ýaýlaryndan başlap smartfonlara, söwüs usurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Qazaqstandaky Wolfram ýalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň yerine yetirici direktori Pini Althaus bu ılalısığı Amerika ve onun mühim mineralları olan talapları üçin nesillere uzacak yeniz deyip atlandırdı ve Reuters agentliğini Trump bilen sevda sekretari Howard Luntig'in strategi kendilerini Xtay kampanyalarının eline geçmeğinin önünü alma üçin gepleşiklere hemayet berendiklerine aytti. Düýbe Londonda yerleşen Prism strategiki aňtyw firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in adatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi, bu sewit liderleriniň Washingtonyň ünsüni gazanmak boýunça uzak wagtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanyň sewite we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny gazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm mineralara bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigine aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bäsleşigiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si'niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boýunça Pekiniň täsirinden sowa geçmegiň täze ýollaryny gözleýär. Xitai dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, sewit öz serişdelerini özleştirmek üçin iňen zerur bolan täze may guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baglaglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Xitai we Rus sermayesiniň sewitiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve Günwatarın maýyzyny izde saklayan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap yeterlik üsmedik uluk ugurlarından maslap, izgiderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6 noýabrda Amerikanyň ykdysadyýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan mineralar sanawyna ýene 10 maddany gosdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýalgyjyny taýýarlama üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňilmegine we üsmegine hemaýet berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mehman söýürlügi üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны сиынчылар озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алан, diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Доордоном Женеваның хопсызлык сиясаты меркезине, Москваның дипломатия академиясына укап утурун яш президентин инглиз тилинин иң болманды геплешик стилини билмезлиги һәм бернече сорулар дөрегәр. Илкинчи новатта яш президент Сердар Бердимухамедовын шейле кешвини метбуотта ве дәүләт медиасында яратан түркмен режиминин йол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, Sultan'da Dasaristler Ministerliği ve Beylikki Resmi Xabar Agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun bilen bağlı son xabar 4 noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şundan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan sonra dışarı çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21 oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden-tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimärde türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlar tarapından haýwatlara sezewar bolanduğunu hem aýtdy. Yönümen hiç açan hiç kim bilen gapma garşylyga girmedim, deyip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamlaryň anyklanmagyna garaşýandygyny hem aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kaftaritar rejimli yurttaki yani Türkmen cemiyetindeki ayratiyinliğine bağışlanan gepleşigi devam ettiriyariz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat ulan çemeleşmek için nem etmeli. Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışyan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkin mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sovallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýnawat salam.
Асалам өлер.
Чагы тербиетинен багышлап, одолку кепрешиклерин биринде козган меселемизге кайтып келсек, илки баштан чагылардын өзлөрүнө сыйлыклы, ынамлы ва эркин адамдар болуп, кемалы келмеги олардын өзлөрүнө ва жамиятына эмне берер?
Бул эркинлик, бул мен пикиримче, бул психологиялык явдай. Мен юлдун башына чыккан ички эркинлик аланып билмеди турган саандары душ элен. Үн турган сааны шейле эркин пикирге аракет эдип билген адамдар бар. Аз болсо да бар, мен ол позициясына хурмат коюян. Шахсият дәрежесине өз башта пикир эдип билмек сага кыйс кедерлин өмүрүмдү маани деп баз тапманы мүмкүнчүлүк берди. Жемиетте чынакай өсүшлөрү итерги берди. Адамдар деп турмуш жанынан яр гыдып төрөяр. Дүрлү пикирлер, ченелешмелер менин турмушумду байлаштырыя. Мен устайдын реал жагдайлар бар да алга кечесим келди. Ушул мен айтсам, жагдайлар гата алыр турган саны, сен башкача пикиресең, башкача кийинсең, сени кысып чыгарыялар. Бейни сылмагын brain drain, учишка мозгов и сасыяплернин бири тижрилели өзүнө ве башка адама хурмат коюп билген, сыйлыклы ве эркин пикир эдип билген, өз башта пикир эдип билген адамдын кысып чыгарылмагы жемиеттен шуат түркмөн жемиетинде шейли адамдары кыйналсак да жер жок.
Чагылары тербиелемекте берк түзгүнлөрүн ве ёбузлугун көп уланылышы али дүптөн терс жолу баш кошуяндар хем көп болор. Ягъни чаганын эхлексилигин канагатландырмак, жаңылышларына көз юммак, ондон хеч зат талап этмезлик усулун сайлап алган эн аталар хем аз дел. Кәте шол бір машқылады бір нәтсі чағы бар болса, оларын бейіріне бір зат рухсат берілия, бейлікісіне батыш еділия. Шелі тербие ұсылына еккін етмен себәбі нереден келіп чықар, сіздің пікіріңізчі, ө, оның нетижелері нәхілі болар, ө, бұ нәхілі төбік күлчілік дөредер.
О, шелі чемелешмелер бар, біз мұның бүйт себеплеріні өремелі. Бұл жек себептер инаталарын соғасылығы өзлерінің емшейлі тербиеленмеуі мүмкін. Маалыматты алма билме болун итлеген яман теселмеген. Элбетте маалымат бар, һәм җәмгыятьтә китап бар, җәмгыятьтә шәле инаталар бардыр. Яни безнең җәмгыятебез улы гаранкы дәүри рухи гарибит кеселне башка нечерә. Интернетның типикленмәве, психологик китапларның булмадлыгы, умуман таплан шап эдилмерлиги, бюроап алмын болмодлуги, мен шу югуз рихимсиз демиктиржи авторитар долонуш руху гарипи өз пейдатына улония. Шейли ягдайда бөрөлү альтернатива юк гали улония. Нетижелерин белдесет, шагы шумур физики эмоционал травмалар баштан кечирия. Унун үчүн зулум, зорлук, коррупция кадрлашия, шагалыктан кадрлашия. Шагы болсо балты турмушу укуйуплуу дээл болуп кетишия.
Yine bir soval çağaların qadağançılıkta, çəklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta terbiyelenmegi, şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çəklendirme şertlerinde ulalan adamların geljekde erkin adamlar bolup geçişmek, öz pikirini açyk aytmak ukybynyň pesvolyanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar, Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwrüň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde biz soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzlaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwür bilen deňeşdirende sen jemiçi promolar bardy. Şu döwürüm, şu ýapyk döwürüm bir entek erkinliğin döwürü diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa da sen nämçin jemiçi promolar bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistandan bilinme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen gurluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kereketet bolýardy da, gowulu üçin, gowulugy. Ne şol adlar şuat ýok. Men pikirimçe şol jemiyetçilik gromolaryň raýat jemiyetçilik durmuşyň hilini gaty peselmegi bilen tapawlanýar diýip pikir edýän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz. Aynawat gelin şörde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar enataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetde bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiyeti köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörölgöleri bilen keskitlen yari matonkiyelerde iktisadi kıyınçılıkları bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terbiyetine tesir eden esasi faktorları örüldü deyip Türkmenistandaki habarçılarımız belli yer. Habarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalıda yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru, çağaların fiziki cezalandırmaları aşa sedevar ediliyendigini gurrun beriyari. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip pikir ediyari. Käbir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolar ödiyari. Bizde sopa degen yer gül bolar diyen söz bari. Emma bu doğru değeli.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psikologiýa ugruny bilim alyp ýurda dolanan bir magarif işgari çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peselliýändigini aýdýar. Çağalaryň sorag bermegi we soraglaryň jogabyny tapmagy höwesendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabiň bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp saatlary kaşan bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän aragatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsul Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağalarım bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesi bilen bağlı meseleler dine bir maşgalalara däl eýtim tutuş jemgyýeti we döwlet siýasatyna hem degişli bilenmeleriň pikirçe çağalaryň terbiýetini gowlandyrmak üçin bilim ulgamyny özgertmeler zerur. Ene atalaryň, ugullymlaryň we döwlet edaralarynyň bu ugurda birlikde işlemegi meseleleriň çözgüdüne ýardam edip biler.
Ene atalaryň köpüsi öz çağalary üçin iň gowusyny isleýär. Käbir maşgalalar täze nesliň terbiýesinde köne we täze usullary utgaşdyrmagy finansiýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we çağlaryň hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine itergi berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi we durmuş üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýtim, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve muhallimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyleri repressif cemiyetlerde çağaların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tefirlerden halas olmak üçin çıkalgı var mı?
Gatkinyada ise Türkmenistan'a mitilen hususu mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan izden mektepler gidip 8'de akşam öyü dolan geliyor. Anırda nehili propaganda size var ediliye o arada biz katı gol biliyaz. İmi şu öyü velenle şu pusotto bazar günleri mitilen inatan öyü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yanım. Onu gün oturduk Лекс окоман, мин пикиримче китап окумок гатугуй усул. Тери китап ул хабарлар дел. Чипири дилят укап, гурумды школма үчүн гуй пуртотлар ача. Хемен ян кайды шумяли ач гурумды кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 яшла деген düşünür болия. Аны 18 яшлады өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулуң кады делими Başka cemiyetlerin vardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın vardığı varada malumat verilmeli. İnat adam şahara geçmeli.
Demek bilim meteletinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette yönü bilimlerle öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümit yürüyen bilim ol. Şimdi taydanın mazmunu, taydanın tapavuzlanıya, tutunsanın biliminin elbette tapavuzlanıya, yap cemiyet, repressif usulü olan yani. İse ehli de çağırlıktı. Şol, min aydışım yali, zulüm, karruhsa bizim yiyen BMK derecesinde biz şu dağıtları, genetika derecesinde biz şu dağıtları ütkizdiğimiz diyen fikirler, biz şu dağıt var adı gürün eden yok. Son için şeyli düşünceler ömür sürülüyor da, ömür sürülük hiç şeyli dağıt edip bilen yok. Dönüp dağıt edip boya manili işleri, manili tükürtüşleri geçirip boya, öz çağın bilen. Esasın şumuka diyenim. Benim inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz görünü görürtmeyle, yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işken inatı diye inat çağrım, öz canını kastetti, suizip oldu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülümdür bulmuş otaydı. Çağrım meselesi, duyguları, var da inatalar kabardar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen, yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, müşmal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağırlar ile gepleşmek, onların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yagdayların çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklan kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağ görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçıyımızın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağa terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağalarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağaların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağalarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalanın ve ılayda enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'da kıyal avtoritar şeritlerde ayarların, enelerin öz isleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkünçülüğüne ve roluna ayratiyen üns versek, enenin nehili ornu var? Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu enenin ornu, borçları, nedeniyetimizi ene onursa onurmasa katılıyor. İneleri kerametleri görkezmek niye doğru neyim fikrimce? Olur şağılarını edil atları yalı kuğuda atları ve yaramaz atları üretiliyorlar. İneleri atı esasının başka dilleri bilen inatalar kitabı okup zulümün korrupsiyonu görkezinin kadar değerlerini şağılarına düşünür biliyorlar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını, yani kay düşünmeyeli, baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman. Söz bilen düşündürmeyene, duyuluş, görkezmeyene görüldü olup biliyor. Bunu yine de edip biliyor, ata da edip biliyor.
Aynavat köp sağ olun berin gurrunlarınız için.
Gırtı for olunuz için köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova katnaştığı gepleşigi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşan çak hoş sağ olun.